Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien par Ventspils maratonu un Latvijas jauniešu jaunatnes olimpiādi Valmierā aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Labdien!
Labdien!
Un gaidam arī pieslēdzamies sporta komisijas priekšsēdētāju Ralfu Pleinicu. Bet šobrīd parunāsim ar Paipalas kundzi. Jā, tad Ventspilī notiks pusmaratons. Sakiet, jā, kad būs un kas tur būs tajā visā pasākumā?
Jā. Tiešām Ventspilī 7. jūnijā jau 15. reizi norisināsies Ventspils pusmaratons. Tie tiešām būs skriešanas svētki, kurā mēs gaidām ne tikai, ka visi ventspilnieki, kuriem interesē skriešana, piedalīsies, bet, protams, arī viesi. Kā jau tas ir ierasts, pasākuma galvenā centrālā vieta būs koncertzāle Latvija, kurā varēs pulcēties un kurā notiks gan starts, gan arī finišs. Dalībniekiem būs iespējams veikt, izvēlēties trīs distances, pusmaratonu, tas ir 21,1 km, 10,6 un 5 km skrējienu. Tāpat ir paredzēti arī bērnu skrējieni, kā arī skrējieni bērniem ar īpašām vajadzībām. Programmā būs plānots kā pilsētas svētki, jo visas dienas garumā būs pieejami gan veselības sālēja, atrakcijas bērniem, būs pieejami arī dažādi ēdināšanas punkti. Arī trasē dalībniekus uzmundrinās dažādi kultūras punkti, bet visus dalībniekus noslēgumā priecēs Andris Ēglis, kurš sniegs tādu muzikālu koncertiņu visiem dalībniekiem, bet tagad par visiem tiem labumiem, ko tas saņems sacensību dalībnieki. Tātad visi finišētāji saņems piemiņas medaļas, bet bērniem būs īpašas medaļas, mazliet mazākas, bet toties saldumbalvas no baltais produkcijas. Pusmaratona pirmo sešu vietu ātrākie ieguvēji saņems Ventspils valsts pilsētas pašvaldības naudas balvas. Papildus tam arī visi starta numuri piedalīsies loterijā, kurā būs iespējams, protams, vērtēt ļoti vērtīgas balvas. Tostarp dāvankārtnes no Stenelaina un arī jau Ventspilī par tradīciju kļuvušais televizora izlūze. Dalībniekiem uzrādot starta numurus jau sākot no 6. līdz 9. jūnijām būs iespēja ar 20% atlaidi izmantot mūsu ūdens piedzīvojumu parku un arī pilsētas akvaparku. Protams, jārēķinājās arī iedzīvotājiem, ka būs satiksmes traucējumi, tāpēc iecakam auto novietot reņķi dārza stāvlaukumā, lai mazāk traucētu šo kustību. Aicinām visus pie iedzīvotājus iznākt arī ielās, atbalstīt mūsu skrējēģus, jo skriešanas svētki ir tāda laba motivācija būt visiem aktīviem, tā kā gaidām visus Ventspilī 7. jūnijā, jau 15. reizi, kā jau teicu, bet tagad arī par numuriem. Ja jūs ierodaties jau dienu iepriekš, numurus jau no 18. 6. jūnijā varēsiet saņemt koncertzālē un droši 7. jūnijā ierasties jau ar numuru, lai varētu startēt. Tā kā, ja kāds vēl nav paguvis, pieteikties mūsu maratonam, tad to vēl, protams, var izdarīt Sportlet adresē un pieteikties. Mēs gaidām, ka būs vairāk kā 1000 dalībnieku, kuri tātad Ventspilī izies ielās, lai cīnītos par vērtīgām balvām. Tā kā visi laipni gaidīti Ventspilī uz skriešanas svētkiem.
Jā, tātad daudz brauks uz Ventspilu šiem skriešanas svētkiem, bet nu Ventspilnieki arī gatavojas doties uz Latvijas jaunatnes olimpiādi, kas notiks Valmierā. Pastāstiet arī par to.
Jā, Ventspilnieki būs to 37 pašvaldību vidu, kuri gatavojas startam Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē, kurā mēs zinām, ka no 18. līdz 20. jūnijam notiks jaunieši tādi lielākie svētki. Ventspilnieki plāno piedalīties 12 sporta veidos. Nu, protams, mēs lielākās cerības liekam uz cīņas, judo, boksu, kur Ventspilnieki ir tādi tradicionāli spēcīgi jaunieši, kur varētu pārstāvēt Ventspilu. Tāpat domājam arī 3x3 basketbolā un pludmales volejbolā, ka varētu sasniegt labus rezultātus. Bet es šeit gribētu tādu mazu atkāpīt, ka Ventspils ir tiešām tā pilsēta, kura bija pirmā, kura uzņēmās Latvijā organizēt gan pieaugušo olimpiādes, gan arī jauniešu jaunatnes olimpiādi, un tāpēc arī tieši 4. maijā Ventspils pilsētā tika iedegta Latvijas jaunatnes olimpiādes lāpa, jo mums ir izveidota tāda speciāla vieta, akmens piemiņas, kurā tiek šī lāpa aizdedzināta, un tad no 4. maija līdz 18. jūnijam šī lāpa ceļo par visām pašvaldībām. Manuprāt, tā ir tāda ļoti jauka tradīcija, ka katra pašvaldība izjūt tādu atbildību un prieku, kā piedalīties šajos svētkos. Bet vēl es gribētu pastāstīt, ka Ventspilī arī domas vadība vienmēr novērtē sportistus, un tāpēc pirms šīs Latvijas jaunatnes olimpiādes 16. jūnijā mums būs tāda tikšanās, visu dalībnieku tikšanās ar domas vadību, kur domas vadība tātad teiks ceļa vārdus un uzmundrinājumus, lai visi sportisti būtu labi motivēti startam Latvijas jaunatnes olimpiādē. Protams, es gribu pateikt lielu paldies gan pašiem jauniešiem, kuri ir apņēmības pilni, tagad trenējās maksimāli, lai sasniegtu labākos rezultātus, un arī paldies treneriem un domas vadībai par atbalstu. Tā kā Ventspilnieki startē šajā jaunatnes olimpiādē, un mēs domājam, ka visi būs tā atkal sasparojušies un būs tiešām labi rezultāti, lai tālāk arī atlasītos uz Eiropas jaunatnes sporta spēlēm. Tā kā visiem veiksmi!
Jā, paldies, un mums vēl ir 2 minūtītes laiks ēterā. Varbūt ir vēl kādi, ko jūs varat, varbūt, kas ir aktuāls, varbūt ne tikai jaunatnē, bet vispār sporta dzīvē Ventspilī.
Nu, šobrīd mēs visi zinām, ka tomēr valstī tiek pieņemts jaunais sporta likums, un jāsaka, ka Ventspils pašvaldības gan juridiskā nodeļa, gan arī sporta pārvalda aktīvi strādā, lai iesniegtu priekšlikumus, kas attiecās uz jauno sporta likumu, un arī, protams, būs arī sporta fonds, ka mēs esam ieinteresēti, lai šajā likumā un arī sporta fonda nolikumā tiktu atspoguļotas tās prasības, kur ir ieinteresētas pašvaldības. Šobrīd mēs zinām, ka tiešām ir tā, kā visu laiku bija 12. pants, uz ko mēs pašvaldības vērsām uzmanību. Šobrīd jau ir papildinājies, ka pašvaldībām būs saistoši 13. pants, tā kā mēs pie tām strādājam, lai tiešām vismaz pašvaldību interesēs būtu šīs atsauces sporta likumā iestrādātas. Protams, ka mēs strādājam arī pie visiem vasaras pasākumiem, kuri mums vasaras sezonā tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Nu, tuvākais tas jau ir 11. jūlijas, kad kopā ar jūras svētkiem mēs atklāsim tādu pludmales jūras kausa izcīņas sacensības. Tad, protams, ir tradicionālais geto games pasākums, kas notiks no 24. līdz 26. jūlijam un tā tālāk. Bet es redzu, ka ir pieslēdzies arī Ralfs. Ralfs mums ir sporta komisijas vadītājs, un viņš ļoti labi pārzina visus pasākumus, un varbūt Ralfam ir kāds.
Jā, bet ziniet, mums ir tikai tieši 1 minūtīte, jo vairāk mums laika nebūs šai intervijai.
Ļoti labi, labdien, labdien, es ļoti atvainojos par savu kavēšanu. Es esmu nemitīgā kustībā, ja? Un uz Kurzemes radio es braukšu ceturtdien, tā kā es turvēšu veselu stundu parunāt par basketbolu, bet kas attiecās, tas, ko es gribu pateikt, ja, tad es gribu paslavēt Ventspils pilsētu savā ziņā par milzīgo sporta atbalstu, ko tās niedz dažādiem sporta pasākumiem, un te arī es nedzirdēju Dainas kundas teiksim, teikto, bet es pieļauju, ka viņš stāstīja gan par jaunatnes olimpiādu, gan par gaidāmo pusmaratonu Ventspilī. Tā kā šie ir tādi atkal divi zīmīgi pasākumi, ja, kurai nu, tie netiek liekas pašvaldības atbalsts. Vienā gadījumā atbalstot bērnus, otrā gadījumā jauniešus un otrā gadījumā atbalstot tos cilvēks, kuriem patīk skriet. Un, tā kā līdz tam pasākumam vēl ir kaut kāds laiciņš, ja, tad es vienkārši gribu izdalīt ārā tādu vienu jaunumu. Tieši tajā maratonā jābūs sievu un vīru skrējiens, tā kā lūdzu laulātie pāri vai tie, kas varbūt grasās tikai doties pie altāra, izmantojot šo iespēju un veidojiet savus staidus stiprāks arī savu skriešanu.
Jā, paldies. Paldies, Ralf, jā. Paldies arī Paipals kundz, jā, par šo informāciju, par ieskatu jūsu sporta dzīvē. Uz tikšanos atkal citreiz, tad sarunājos ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu un sporta komisijas priekšsēdētāju Ralfu Plēnicu, kurš jau tiksies ceturtdien ēterā ar lietām, kas noteikti basketbolā. Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunvadies Dace Blūma uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.